U znak sećanja na Zorana Stanojevića, književnika, proznog i dramskog pisca, aforističara, novinara, prevodioca, jednog od najomiljenijih radio voditelja, koji nas je nedavno napustio, repriziramo emisiju Klub 2, koju je upravo on svojim glasom, erudicijom i nepresušnom inspiracijom oblikovao i bojio više od 7 godina, od 1986. do 1994. Stanojević je bio i autor nekih od najatraktivnijih emisija u istoriji svih programa Radio Beograda: Hobiskop, Vreme radoznalosti, Lovac na bisere, Omniologija, a autor je i velikog broja radiodrama. Objavio je više od 20 knjiga, nekoliko stotina priča, a preveo je 5 dela, među kojima i trotomnog Tolkienovog Gospodara prstenova. O jednoj od značajnijih godišnjica Radio Beograda, oktobra 1989. godine, gost Zorana Stanojevića u emisiji Klub 2 bio je kompozitor, pedagog i muzički pisac, akademik Enrico Josif. Ova emisija na najbolji način ilustruje Stanojevićevu radoznalost, brojna interesovanja i duboku posvećenost kreiranju uzbudljivog radioportreta sagovornika.
Radio Beograd, drugi program. Klub 2.
Evo nas ponovo u istoj priči, do malo čas lep vedar i prohladan dan. Upravo je sada prekriven izvesnom količinom oblaka između nas i onoga što zbog nečeg zovemo nebom, a da je to samo početak jednog beskraja, u kome je smešten Van Allenov pojas, zahvaljujući kome nas i čujete. Zašto govorimo o Van Allenovom pojasu? Ova emisija je, kao i niz narednih, posvećena 60-godišnjici Radio Beograda. Moglo bi se naravno govoriti i o nešto većoj godišnjici, nešto višoj, jer neki programi su emitovani i pre 64 godine, ali držat ćemo se onog podatka koji je zvanično utvrđen. Dakle, ove godine je 60 godina Radio Beograda. Tim povodom pozvali smo niz naših najuglednijih stvaralaca iz različitih oblasti umetnosti, kulture, nauke. Kako sam ovo razdelio, umetnost, kultura, nauka, kao da su to tri različite kategorije, to sve spada u kulturu. Sa nama je kompozitor Enrico Josif. Ja sam mu baš kad je došao rekao, drago mi je što smo ponovo zajedno, on je rekao, nismo se nikad ni rastajali, pošto vas ja slušam. Dakle, slušate radio.
Redovno. Sada sam kod kuće i vrlo je zgodno slušati.
A Klub 2 vas ne nervira kao muzičara što je do te mere govorna emisija?
Ne.
Čak naprotiv.
Naprotiv, vi stvarate poeziju govor.
Hvala, ali danas nećemo o meni nego o radiju, od koga sam ja 35 godina mlađi, jer sam ovdje samo četvrt veka. Radio, dakle, radio nešto čemu ne moramo biti okrenuti da bismo mogli da pratimo program. To je jedina mana koju televizija još nije uspjela da se oslobodi. Tek od tačke kada se slika bude mogla emitovati direktno u mozak, možda ćemo moći da smatramo da je televizija donekle stigla radio, a ipak to neće biti slučaj, jer bi ta slika u mozgu ometala u bavljenju svim ostalim stvarima od kojih se sastoji ono što, pitam se samo zbog čega, nazivamo život. Nećemo danas, dakle, filozofirati. Radio malo slavi, ali će slaviti na jedan krajnje radan i, nadam se, i dalje zanimljiv način. Danas to činimo sa kompozitorom Enricom Josifom, maestrom koga ste u jednoj od ranijih emisija Klub 2 sa zadovoljstvom slušali, a verujte mi da i meni bilo veliko zadovoljstvo da razgovaram sa njim. Kada bi svi gosti bili takvi, skoro da mi ne bi trebalo ni davati platu što se bavim ovim poslom, radio bih besplatno. Enrico Josif je dobitnik nagrade Radio Beograda za originalnu muziku, to je godišnji konkurs. Za koju godinu, da li se sećate?
Ne sećam se ni oktobarske, ni sedmojske godine, a tako bi, izvinite, to namjerno brišem. Dobivena je nagrada, ona nije bitna u kojoj godini.
Kao i ove vaše reči, koje radio talasima preko Van Allenovog pojasa, ono što se odatle ne odbije i ne vrati, putuju u kosmos i večno će biti čuvene, tako i vaša nagrada ostaje zabeležena jednom za uvek. Bjan, ovo je samo početak, potonućemo u muziku. Ljubomir Mladenović je tu, što je velika garancija da će vam i muzika prijati, i zronit ćemo ponovo u verbalni prostor drugog programa Radio Beograda i u Klubu 2 ćemo sa kompozitorom, maestrom Enricom Josifom biti. Ostanite sa nama na ovoj talasnoj dužini, ona je vaša baš koliko je alfa i beta talasi u kori velikog mozga. Prijatno. Thank you. Drugi program Radio Beograda, vi ste u klubu 2 i sa vama na svim mestima do kojih dopiru njegove reči maestro Enrico Josif, kompozitor. Nekoliko reči o našem gostu i starom i dragom članu, da vas podsjetim, ako slučajno niste slušali njegovu emisiju prošlog puta. Enrico Josif je jedan od najistaknutijih savremenih jugoslovenskih kompozitora, profesor Beogradskog fakulteta muzičke umjetnosti. Da li je potrebno reći da je na ovom fakultetu diplomirao kod profesora Milenka Živkovića? Ne znam zašto bismo rekli, ali ne znam ni zašto bismo prečutali taj podatak. Glavna dela smemo? Dobro. Koncert za klavir i orkestar, to je bila sedmojulska nagrada, tačno koje godine, maestro se ne seća, ali to nije bitno, zapisano jednom za svakda. Simfonija u jednom stavu, to je oktobarska nagrada, balet Ptico ne sklapa i svoja krila, inspirisan Tagorinom poezijom, ovo je bila nagrada Petar Konjović. Potom dva oratorijuma za soliste, hor i orkestar, Smrt Stefana Dečanskog, komponovan na tekstove istorijskih zapisa. I stigli smo do jedne ključne rečenice za današnju podtemu, za podvodnu struju, da tako kažem. Enrico Josif je komponovao muziku za radiodramska dela i televizijske emisije, dokumentarne filmove i scensku muziku. Da pomenem Sterinu nagradu za muziku pisanu za dramu Omer i Merima. Hajde se zadržimo na radiodramskim delima i da zamolimo maestra Enrica Josifa da nam ispriča nešto o svojim dugogodišnjim iskustvima sa radijem, a kao veoma duhovi čovjek on neće smatrati da je zabranjeno da se koristi čak i po nekom anegdotom iz vlastitog života. Maestro, mi vas slušamo.
Pa danas kad se osvrnem, iako ja ne volim da se osvrćem unazad, ali evo primoran sam, to je
godišnjica. Osvrnite se unaprijed.
E da, onda se prosto prepadnem koliko je toga bilo, koliko je tih muzika bilo koje sam pisao, ali sam ih uvijek pisao ne kao narudžbinu, nego kao da pišem sa najvećim zalaganjem za sebe, za delo. Jel? Priznajem ovako, zateturam se kad to pomislim. Međutim, iz svih tih zaista užasnog broja, mislim, stotinjak jedno je bilo toga, strašno, ne znam kako je to moguće, i to sa žarom sam radio, najlepša sećanja su upravo sećanja na probama sa glumcima i sa rediteljima. Pošto sam ja bio, pa mislim da sam i ostao tako jedan suludi fanatik, u bezopasnom smislu, jel da, ja sam odlazio na probe počevši od čitajućih proba, jel? Pa onda skroz. Toliko sam bio zanet time. Imao sam prilike da pratim to postupno rađanje nečega što se kasnije zove pozorišni komad, jel, ili režija i glumačka ostvarenja. I jedno je sasvim izvesno, poneo sam nezaboravne utiske.
Da. To je kao... Imali nezaboravnih utisaka za koje biste više volili da možete da ih zaboravite, naime? Imali onih situacija kada je sve u najboljem redu, a onda među sve vas koji funkcionišete savršeno, sve pod apsolutnom kontrolom, upada pegavi kengur koji recituje Eneidu na portugalskom ili tako nešto i sistem se raspada.
Gotovo da nisam imao sem jednog slučaja koji je posle urodio predivnim plodom. Belović je postavio dramu Sterinu, Smrt Stefana Dečanskog. Ja sam napisao krajnje zalagajuću muziku u okvirima onoga što pozorište može sebi da dozvoli za jedan mali ansambl i hor. Jel? I sada trebalo je da dođe do snimanja. Već se dogovorio hor Krsmanović, sve bilo u redu, jel da, i odjedared je to otpalo. Nije bitno zbog čega, ošte ne, bitno je da je otpalo. I jednostavno Sterina drama po zamisli Belovića bila je bez muzike. A ja sam od toga stvorio jedno od mojih ovako dela na koje sam stvarno za sebe lično skrušeno ponosan. To je Smrt Stefana Dečanskog, koji se posle razvio čitavu jednu jednosatnu, tako reći, pevajući liturgiju. Jel? Dakle, jedini trenutak koji je izneverio urodio je stostruko lepšim plodom.
Da, u stvari to je i bolje. Muzika bi se utopila u scensko, dramsko, scensko delo. Verovatno. I iščezla u njemu kao Verovatno. Njegov deo. A da li je moguće da muzika, kao što je inače skoro uvek slučaj, da dramsko delo proguta svoju muziku, koja samo postaje njegov background, pozadina? Da li se ikad desilo da muzika proguta scensko delo i da publika dolazi da bi slušala muziku pravljenu za scensko delo koje nju lično ne zanima, naravno?
To je sasvim sigurno moguće. Da li ja opitno znam, ne znam. Znam samo kad sam pisao za Kragujevac, da je glavna zamjerka bila da je muzika progutala tekst. Ne tekst u smislu, nego ono zbog čega je Kragujevac, dakle to je mana, a ja sam se nekako osjećao u sebi jako jako ponosan što je tako. To se i drugima dešava, mislim, ne samo meni, daleko od toga.
To samo pokazuje da muzičar određenog nivoa mora imati i pisa teksta.
Ne, pisac je sve bilo u redu, ali i suviše bilo to sve pretvoreno u pevanje, a ne toliko u govor. Jer tu se smatralo da je ipak emisija govorna pesničkog teksta bitnije nego pevana.
Evo nas,
nesrazmjera je bila u tome, nije u pitanju pesništva.
Evo nas sa maestrom Enrikom Josifom, evo pomenut ćemo i herojsku kantatu Slobodište, a ima još mnogo nepomenutih dela, praktično bezbroj, kao što je i sam Enriko Josif rekao, preko 100 dela samo za radio. Nagrada Radio Beograda za originalnu muziku, da li se bar sećate za šta je bila, za koje muzičko delo?
Slušajte, strašno, znam da je bilo televizijska za jednu seriju, a ovo drugo znam da je bilo, znate šta, pošto je nekoliko puta sam bio kandidat, ja sam sad pobrkao, da li je posredi Lomača, da nemam, verujte mi, ne znam, niti je stvarno važno, važno je da je nagrada bila, ako smijem da kažem, ipak je zaslužena, teško se to dobije, toliko ima muzika, znači uočena je, verujte mi, ne znam, vrlo rado bih voleo da nešto uobražavam, da li je Lomača, da li je to, ne znam, verujte.
Ovo je samo uvod u pitanje, da li se sećate kad sam vas prvi put nasmejao, ne sećate se. Vraćali smo se sa Ohrida avionom pre valjda 15 ili 20 godina i pošto je avion propadao, a ja sam sedeo baš nekako preko puta vas, ja sam sve vreme pričao o svojim iskustvima sa avijacijom, o propadanjima, padanjima, na temu stjuardese lete nisko, biće kiše, a vi, jedan vaš brat po notnom papiru, ste jednostavno umirali od smeha i zaboravili da se plašite leta.
Dobro.
Dakle, eto, spadamo na neki način i u Ohrid, koji je također jedan deo istorije Radio Beograda i svakako ćemo sa, recimo, Nedom Depolo, pretpostavljam, govoriti o njenim ohridskim iskustvima. A sada je u Klubu 2 na drugom programu Radio Beograda, jer iako govorimo o radiju, radio ne zaboravlja ni one zbog kojih postoji, a to su slušalci, sada ćemo upravo zbog slušalaca najboljeg društva na svetu, članova Kluba 2 sa druge strane radio prijemnika, da uključimo uobičajenu muziku koja nas deli od nas samih, od drugog kvadranta razgovora sa maestrom Enrikom Josifom. Ostanite sa njim, ja ću nastojati da ga razveselim, nekako je kao da su se preko njegovih naočara navukli neki oblaci. Nagovorit ću ga da učini isto što ja, da u naočare upiše navodnike. Kad imate navodnike u očima, lakše je izdržati stvarnost.
Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement. With one roof above our heads, a warm house to return to, we could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, given time. I'm not promising the moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you.
they're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me, given time. It may not be the warmest that you had in mind, but you could learn to love me, given
Ovo je sećanje na Zorana Stanojevića, utemeljivača, prvog urednika i voditelja emisije Klub 2.
Drugi program Radio Beograda, ovo je Klub 2, muzika je već negde, ova ista muzika koju ste do sada slušali, već je nekoliko svetlosnih sekundi u prošlosti i možemo je sa jedne strane tamo potražiti u sećanju, a sa druge stići ako dovoljno brzo odemo u kosmos i sa odgovarajućim prijemnikom stignemo na mesto do koga ta muzika brzinom Radio Talasa još nije doprla. Radio Talas ima do vas danas na svim mestima na kojima se dešava Klub 2. Sa vama danas je maestro Enrico Josif, kompozitor. Maestro, ima li razlike između komponovanja za radio i za recimo neki od video medija, uključujući i pozorišnu scenu? Govorim zbog specifičnosti radiosceničnog verbalnog materijala, zbog toga što eto, na radiju koji, samim tim što nema sliku, ima neka ograničenja, postoje i velike slobode u montaži prostora. Da li ste na neki način prinuđeni na najlepši način, inspirisani da upotrebim prevaziđenu reč, da komponujući za radio koristite neka čudna sredstva, neke čudne muzičke mogućnosti koje ne biste kad biste radili za pozorišnu scenu, primjera radi.
Pa znate, u tom pogledu sam ja dosta nezahvalan. Ja sam nekako priljubljen za jednu određenu vernost, a to je vernost da je muzika najcjelovitija kada je skulptura, kad je zvuk i celokupna misa u skulpturalnom jednoj obradi skulpturalnoj, ne u dve dimenzije slike, i tome sam ostao veran bez obzira koji je medijum u pitanju, i moram da priznam da se pokazalo da je uvek odgovaralo. Nije to ni naročito čudno, jer ja mislim da je i radio emisija skulpturalna emisija, prostorna, sa svim dimenzijama skulpture. Da ne govorim još televizijska emisija, čak i ona možda i malo ograničenija zbog vizuelnog trenutka, jer nam on oduzima da ulazimo u nevidljivo, više nam oduzima nevidljivost. Najteže je u slici koja je vidljiva pronaći ono nevidljivo, ali to nevidljivo daje valer slici. Ali odvlači nas ta lepota tela slike, jel? Tako da izgleda da je skulpturalni trenutak u muzici podesan za sve medijume. Međutim, priznajem, ima posebnih, jel da, tehnika, postupaka i tako dalje, koje jako korisno deluju radijskom medijumu, čak možda i korisnije po efektu nego mnogi drugi, ali tada je oštećena bit trajnosti, lepote muzike, koja po meni mora, i kada je radiofonična i kada je teleofonična, ako smijem tako da kažem, da ostane verna svojim osnovnim vrednostima. Ne kažem da sam u pravu, da se razumemo, ali eto tako ja.
Vi ste ovdje da odredite šta je to biti u pravu kada je reč o muzici, ja ne vidim nekog većeg sudiju. No, inače, to što ste pomenuli muzičku kompoziciju kao skulpturu, na određen način to čak i fizički postoji. Naime, određena vaša kompozicija kada je izvedena, dakle ne kada je na notnom papiru, kada je izvedena, ona u tom segmentu vremena, u trajanju od recimo 30 minuta, predstavlja određeni stojeći talas unutar koga se mi možemo kretati, to čak jedan zaleđeni stojeći talas muzike, unutar koga se mi možemo onda ponovo kretati linearno i tragati za vašom muzikom, ali sa jednog stanovišta jedne božanske inteligencije taj stojeći talas postoji i čak se da nacrtati, dakle vaša muzika postoji kao skulptura i može se još kako vidjeti i tako. Međutim, vi ste svakako mislili na arhitekturu muzičkog dela.
Da.
arhitekturu muzičkog dela, a ja sam mislio da ćete se možda poželjeti da nadovežete na ono što ste rekli kad komponujem za recimo scenu, računam na jedan mali orkestar, na jedne skromne mogućnosti, na taj prostor koji muzika ne treba da proždere i proguta, a u radiju upravo možete ići do beskraja. Te sam mislio da vam to dajući jednu veću slobodu možda daje neke dodatne ideje šta bi se još moglo. Ali neću insistirati na tome, vi ste uvek Enrico Josif, upravo zato ste ovdje.
Pa ne znam, pokazalo se da su oslobađena najvećih sloboda tamo gde su najsažetija sredstva, ako se desi srećni blagoslov stvaralački, naravno. Ja uvek pominjem, iako je to alternativno gledano i kontradiktorno, za mene se Bach nigde više nije oslobađao nego u najužasnijoj disciplini kanonskoj. U ričerkarima njegovim, u muzičkoj žrtvi koja je niz kanona, tu se čudesna otvaranje dešava. Jako priznaju, romantična muzikologija tako ne gleda. Švajcer smatra da su njegove Kunstnerfuge i tako dalje velika poezija, da već ovim delima kao Kunstnerfuge i da muzička žrtva tako nije. Ali na svu sreću, neuhvatne su stvari genija. Danas to tako nikome ne izgleda. A meni posebno, ja sam zaprepašten kakva se oslobađanja kod njega dešavaju u najstrožijoj disciplini, koja je maltene jedna disciplina metodološka, skolastična. E, tu je. A čini mi se da tu ima velike znameni. Kod genija, najskrušenija sredstva otvaraju ogromna rađanja.
Da, sprečenja daju slobodu, to se dešava i u drugim umetnostima.
Ma sasvim sigurno. Naravno.
Recimo, uzmite samo film. Građanin Kane ne bi ništa valjao da je Orson Welles imao do kraja novca kao na početku. To bi se svelo na masovne scene. Kada je nestalo novca, snimio je kamerne i to je ispao jedan od 10 najboljih filmova. Veliki Eisenstein je upropastio Que Viva Mexico jer imao neograničena sredstva i nikad nije uspio se odlučiti šta da izbaci jer kaže što ima lepih prizora. Tako da ste savršeno u pravu. Upravo u tim ograničenjima se treba snalaziti, tim pre što je biti čovjek isto što i biti ograničen. Skoro postoji znak jednakosti. Biti čovjek znači jedno linearno postojanje. Vi postojite duže od mene i to uz radio koji volite i danas. Kako je radio izgledao kad ste počeli da ga slušate? Kako je izgledao program vama?
Pa slušajte, ja ne pripadam onima koji procenjuju, ali moram da kažem nešto bitnije. Čini mi se da je bitnije. Da? Mi smo odmah posle rata živjeli u jednom muzičkom burnom periodu koji je takav uzlet značio za srpsku muziku kakav do tada nije ni mogao da bude. Pogotovo u jednom vremenu ogromnih otvaranja od nebeskih do Pandorine kutije i u muzici, jel da? Toga sasvim sigurno od kad je muzike nikad nije ni bilo. Ta iskušenja, ti izazovi, ta premošćivanja nekih do juče datosti koje su izgledali nepremostive, te slobode i neslobode, to robovanje slobodi, to oslobađanje slobodom, to je čudesno jedno vreme bilo, sa poraznim, razume se, žrtvama, ali i sa velikim osvajanjima. I u takvim trenucima, znate, bez radija, ali to sad nije više radio kao institucija, nego bez toga da se radio prihvatio, da ustvaru, neguje tu vrstu muzike, neovisno toga što to ne može da ima šire odjeka u jednom komercijalno, pragmatičnom, šta ja znam, sociološkom i tako dalje smislu, to mogu da nazovem taj period dobrih jedno 30 godina zlatnim vremenom radija, odnosno radio televizije Beograda sa svojim simfonijskim orkestrom, koji je učinio neprocenjive zasluge. Bez obzira na naše atare, podele, stalno nekom nešto ne valja, stalno je nekom protiv nečega, ali to ne vredi. Repertoar je bio izuzetno u tom pogledu pravi. Redovno, novo domaće delo. Tu više nije bilo u pitanju da li je ono pola koncerta ili ceo koncert, snimanja i tako dalje. Čudesno vreme koje danas kad se čovjek toga prisjeti, izgleda mu da je to nedostižno za dalje 1000 godina. Tragično je što tako izgleda da to nije ni netačno. Ali eto, mi kompozitori tog vremena živjeli smo u tom pogledu da nismo ni svjesni, ako smo stalno za nešto zakerali, nezadovoljni bili, u jednom zaista zlatnom vremenu. I ti zapisi koji su ostali, oni ostaju jedna neprolazna vrednost za one koji su ih. Ne znam da su zapisi sami toliko vredni, koliko je vrednost onoga što je zapisano i ostalo zapisano. Znate, volao bih da se ta vremena vrate. Možda će se i vratiti, ja ne znam, ali trenutno je tako da ako gledaš napred, vidiš ništa drugo do tamo provariju i ništa. Ali ne, siguran sam da će mora to da se prevaziti. Ja nisam metodološki optimista, ali sam jedan životni, što bi se reklo, realista, a realizam za mnoge znači pesimizam, a za mene znači najdivniji optimizam.
Da, s tim što se optimizam, onaj drugi optimizam koji nije pesimizam, može, kako reče Ratko Đurović, smatrati posljedicom potpunog nedostatka informacije.
Da.
Evo, opet sam uspio da razvedrim maestra Erika Josifa i ja se nadam da će on takav ostati do kraja.
A kako se ne bi razvedrio kad se prisjećam zlatnog doba radio televizije u odnosu na stvaralaštvo muzičko, ne samo domaćeg stvaralaštva, nego i evropskog, svjetskog stvaralaštva.
Nastavit ćemo sa maestrom Erikom Josifom i bit ćemo u Klubu 2 na drugom programu Radio Beograda sa ovim prisjećanjima, jer iako je predmet, objekt Kluba 2 portret gosta, maestro Enrico Josif nam pomaže da upoznamo radio kako ga vidi jedan vrhunski muzičar, razume se, iz svog ugla. Ostanite sa nama na ovoj talasnoj dužini, ja obećavam da će sve i dalje biti zanimljivo, bar koliko je u mojim moćima, a što se tiče maestra Josifa, stvar se sama po sebi razume.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra, sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Tutto chissà, anche noi con le mani puntate al cielo abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo, anche noi nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto chissà. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Ovo je sećanje na Zorana Stanojevića, utemeljivača, prvog urednika i voditelja emisije Klub 2.
Drugi program Radio Beograda, vi ste u klubu dva, sa nama je maestro Enrico Josif, kompozitor. Maestro Enrico je malo čas pre vesti govorio o jednom izuzetnom procvatu naše muzike u posledratnom periodu. Pa evo, ne znam zašto, ali imam utisak u ono vreme kada su mnogi naši pisci imali muke sa socrealizmom, a mnogi su imali muke kasnije jer su bili socrealisti, pa ih više niko nije voleo kad je socrealizam prošao, da su tu muzičari na neki način prošli najbolje. Naime, dok su svi, pa i nepismeni, bili ubeđeni da znaju šta znače reči i koga treba osuditi, skoro niko nije smeo tek tako da kaže, čuj, ova muzika je protiv naših ideja. Tako da ste vi mogli komponirati šta hoćete, a ako se baš mora, mogli ste staviti od ozgo naslov, ovo je traktorska sonata, i stvar je mogla proći. Ja se naravno po običaju, vi me bar poznajete, malo šalim. Međutim, da li je muzičarima u tom smislu bilo lakše u vreme vladavine socrealizma?
Ne, sasvim sigurno je bilo lakše, ali da je bilo baš potpuno bez tragova i bez rana, svakako nije bilo. Ja se sećam još u moje vreme, ono studentsko, da sam bio napadnut da sam ističar, iako ja nisam ni znao šta to znači u ono vreme, sad možda nešto malo više znam, i da nosim u svojim kompozicijama da je to kofer nalepljen etiketama zapadne dekadencije. Sećam se dobro tih vremena. Ja ih se sad slatko sećam, to je lepo ovako, ali onda bili su, boga mi, žestoki odgovori u odnosu na to. Dakle, u tom pogledu, između nas je dijalog bio žestok, ali nije povlačio sa sobom ćebe.
Da.
Mislim, u tom smislu smo bili povlašteni svakako. Svakako.
Da, a kako izgledala muzika po ukusu tog vremena, recimo, nazovimo uslovno horuk muzika? Kako je to izgledalo i kako vam danas izgleda iz ovog?
Pa ne, znate šta, tu je ipak bila jedna probrana selektivnost. Te muzike prigodno pisane nisu nikad imali jačeg odjeka. One su za onaj trenutak o Vilin Konjic, ustavno Vilin Konjic je lepota, te muzike nisu morali ni da imaju lepotu. Nisu imale takvu dejstvenost da su se probili, počele da imaju značenje, a vrednost nemaju. Oni su imali tačno ono značenje koje su imali za jedan određeni trenutak i poslije toga su po prirodi stvari nestale. Ne kažem da je drugčije možda u drugim oblastima, jel da nametnute su neke situacije. Ovdje to ipak nije bilo. Ipak je muzika neka čudesna stvar, suviše osjetljiva i na sreću nema pojmove, nema definicije i tako dalje. I onda je tu teže, jel da, teže je zahvatiti vazduh za rep. Ne ide nikako.
Kažite nam, maestro, kada smo već u okvirima proslavili, kako mi to zbog nečeg kažemo, obeležavanja, morat ćemo da izmenimo rečnik i da nađemo neke lepše reči za lepe stvari, jer su ove kojima se koristimo iz anđele. Kad već govorimo o tome, da li se sećate onih prvih radio emisija posle rata, da li ste slušali, tada se samo radio i mogao slušati i to je bio samo prvi program jer je bio jedini.
Slušajte, ja se sećam i pre rata.
Hajdemo na pre rata.
Sećam Počnimo. Se i pre rata, utoliko pre što je moja majka pokatkad na radiju čitala pesme, ne svoje, nego Dučićeve prevode, tako da se strahovito sećam svega.
Pričajte nam o tome.
Pa slušajte, teško da ja mogu mnogo da pričam, sem da je za to mene redovno bila jedna čudesna senzacija. Da iz nečega čuješ glas, recimo, svoje majke. Jel? To je bilo. Onda, naravno, kada su neke vesti bile uzbudljive, to je velika bila prednost imati radio. Nije to svako ni mogao da ima, jel, da radio. Ne znam, ostalo jedno sećanje iz detinjstva da smo se suočili sa jednim prijatnim čudom koje sada stalno živi među nama.
Da, nešto slično je bila i televizija.
Kako da ne? Ali ranih ne, već smo, iza, već smo se prezadali. To je već sve manje.
Čovjek, no, odavno više nije, ali onih ranih 50.
Ne, a znate šta, čovečanstvo isto tako inflaciono pada u toj devičanskom osjećanju čudesnosti. To je strašno, to je. Međutim, kad bismo se okrenuli, bilo gde okrenuli, svakog časa se dešavaju čudesna, nevidljiva čuda, pa samo tu strukturu materije, strukturu atoma, strukturu ćelije. Međutim, bolest našeg vremena, mislim, gora od side, to je ta indiferentnost, to je nemoj se ničemu čuditi, nemoj se ničim oduševljavati, nemoj ničim biti čedan. To je jeziva bolest. Ja mislim da iz te bolesti sve najteže naše bolesti postoje proizilaze. Verujte. Garantujem da će to nauka da potvrdi. Ustavno, verovatno već i potvrdila, ja i ne znam.
Ja mislim da jeste. Ekolozi su
strašno,
to uglavnom potvrdili.
To. Slušajte, pa najveličanstvenija stvar čoveka je da je u stanju da se zadivi. To je najlepši kvalitet. On vredi više nego celo Krško i ne znam koje atomske centrale. A toga se mi stidimo. Ovo što dotle sad, smo dotim.
Ovo što sad opisujete, maestro, je kao da opisujete suprotnu amplitudu onog istog klatna koje je u jednom ranijem periodu bilo u tački zvanoj svetski bol. Nekako su svi tada osjećali svetski bol i patili bolove sveta, a sada je u pitanju svetska ravnodušnost. Apsolutno suprotno od svetskog bola, sada smo u svetskom baš me brižju.
Da, da, fino ste to zahvatili, odlično, ne, nažalost je tako. Ali evo, neće dugo čovjek izdržati u tom. Pa vidite vi koliki su to drugi onda ekscesi koji se pojavljaju. Nije važno koji, rock'n'rollovi, ne znam, svašta, Beatlesi, sve ostalo, to jesu pojave sociološke prirode, za mene, izvinite, nikakve umetničke. Ako kad neko počinje mi dokazuje to velika umetnost, pa zašto bi moralo sve da bude za ime Božje velika umetnost? To je trenutak i u tom trenutku beskrajno značajno. Ima lepote u tome da je nešto beskrajno značajno u beskrajno jednom jedinom trenutku, pa zašto i to da ne ceni? Ali samo nemoj posle da ih slušamo ponovo. Jer ja se pokazuje tuga. Pa gledajte, kao u našom detinjstvu, detinjstvu čovečanstva za film. Čemu smo se mi smejali? Pa ja kad gledam sada
Poliverom polivaču, je.
Pa da, gledam retrospektivu pa kažem, Bože, ja smo postali nakaze, mi uopšte više ne možemo tome da se smejemo. Ali je, slušajte, divna stvar da si mogao nekada budeš tako čedan, ne detinjas, nego smejali se i stari i mladi. To je predivno bilo. Međutim, evo, sve više i više tonemo u ovo beznađe neke osione ravnodušnosti, kritičnosti. I da ne pričam dalje šta sve. Mrgudne mrzovoljnosti, jel da, i tako.
Kao što smo malo čas našli onu amplitudu između Weltschmerza i Welt ravnodušnosti, da tako kažem, Welt baš me brižja, da napravimo jednu takvu poziciju radija, zapravo dve protivrečne pozicije. U početcima radija bio je slavan svaki spiker. Bilo je, evo kao što reče maestro Enrico Josif, bilo je čudesno čuti preko radija sopstvenu majku kako čita nečije pesme. Potom smo na radio navikli, ali ne do ravnodušnosti. Onda se radio dugo i dugo snimao, a u početku je sve išlo u živo, jer je bilo veoma teško i skupo, čak i kasnije nekako pred rat, snimati, to se radilo za film. Radio je dugo bio sniman, a slavni ljudi radija sve više su postajali sve manje poznati. U to vreme nekako javlja se televizija i tu je opet bio slavan čak i čovjek koji čita neku reklamu ili koji prosto kaže sada je tačno toliko i toliko sati. Sada slave više nema nigde, ali postoji rad.
Dobro.
Postoji rad i mi se trudimo da vas informišemo, zabavimo, raspoložimo, da uopšte učinimo sve što možemo da budemo ono što i treba da budemo, naime, na neki način nenametljivi ljudi koji su tu kad vam treba neko, kad niste dovoljni sami sebi. A sigurno niste dovoljni sami sebi čim ste danas ovdje sa nama u klubu 2, a i da jeste dovoljni, prekinuli biste tu samodovoljnost čim čujete da je sa nama maestro Enrico Josif. Htio sam samo još da pomenem ovo. U tom krugu radi od nesnimanja iz čisto tehničkih razloga do današnjeg nesnimanja, kada se to radi da bi emisije bile što virtuoznije, popeli smo se danas za još jedan stepenik. Ovo je emisija koja ide uživo, a snima se naknadno kao dokument. Dakle, eto, kao da počinjemo neki drugi krug. Maestro Enrico Josif sa nama, kako stoji stvar sa muzikom? Pomenuli ste 30 godina zlatnog perioda. Da li smo i u muzici u nekom baš me brižju?
Pa znate, ima raznih sagledavanja, ali nesumnjivo je da se muzika suviše okrenula estetiziranju. Ipak je estetika, barem za mene, izvod velike muzičke etike. Rekao bih nikad da je obrnuto. Imam utisak da su se mladi podelili po estetičkom nazoru, što mi se čini, da upotrebi malo težu reč, da je pogubno za razvoj muzike. Još ću da vam dam jedno divno malo otkrovenje koje sam saznao kada je bio skup povodom Nebojše Mitrića. Onda je Zarin dao sjajno. On je rekao, znate što, ja sam vajare, ne umem da govorim i tako dalje, ali je izvanredno nešto izgovorio i volio bih to ovde da navedem i da to bude kao neka poruka mladima. Kaže, znate, Nebojša Mitrić i ja bili smo na akademiji, jel da, zajedno, iako je bio mlađi, a stari, mene je rat omeo i tako dalje, od tada smo stalno bili zajedno. Imali smo tu nesreću da budemo vrlo često zajedno u žirijima. I ja sam se s njim razilazio po jednom pitanju. Ja ovdje naravno sažimam stvar. On je uvijek smatrao sljedeće. Da svi umjetnici, ovdje se misli na likovne umjetnike, već samim tim što su se opredelili za tu umjetnost, za to prokletstvo u ovom našem vremenu velikog razaranja i uzdizanja, da među nama nema loših dela, ima dobrih, boljih i najboljih. I on se toga uvijek držao u životu i kad je žirirao. A ja sam, kaže on, opet smatrao Zarin, da treba kad znaš, kad si profesionalni, tako da je, kaže, ovo ne valja, ovo je dobro, ovo je bolje i tako dalje. Međutim, kaže, moram da priznam, i to sam teo Nebojši da kažem, i evo nije bilo prilike, da posle svih iskustava koje sam imao, teo sam, kažem, Nebojša, ipak si ti u pravu. Kada sam čuo da je Nebojša, ja Nebojšu nikad u životu video, ja sam video njegove skulpture, ali živo ga nikad susreo.
Sedeo je točno tu gdje vi sada sedite pre nekoliko mjeseci u klubu 2.
Ja kad sam to čuo, shvatio sam tek prvi put da mi je neko verbalno, rečenicama objasnio, to je bio uvek moj stav i oduševio sam se da eno još jednog slatkog ludaka ima koji ima taj stav. Međutim, verujte mi, on je bitnije istinit nego sve ono ne valja, valje, ne. Neka kritičari kažu da ne. I onda se uvek radovao nagradama, drugim nagradama. Smatra je to predivno kad bilo ko od umetnika to dobije. Ja bih preporučio da pomalo Nebojšinim putem mladi kompozitori i muškog i ženskog roda krenu, tada će mnogo cvetati lepše naša umetnost nego ovako kad se zatvaramo u estetske atare i onda jednostavno ne obaziramo se na one, a obaziramo se na sebe.
Ima ljudi kao što je...
Još bi nešto dodao.
Izvolite samo, naravno.
Mislim da bi veliki preporod radija bio da je maksimalno moguće sve uživo. To je kao voće koje nije prskano.
Evo,
to...
kao sad.
Pa dobro, nisam baš to mislio, ali u redu. Mnogo znači, to čovjek ne može ni da zamisli koliko to mnogo znači emisije uživo. To je jedna odgovornost, to je jedan ljudski drhat, to je jedno iščekivanje, ne zna šta će biti, tako nema uglađenosti i ostalo, i to neverovatno oživljava emisiju i time radio omogućuje sebe da živi večno i da nije dosadan. Jer ovako, kad je sve uglađeno, pa unapred snimljeno, pa vidiš kako je doterano, pa od toga ti je muka. Čak i veliki snimci danas u muzici ne rade se više da bude savršen, nego da bude ono živo kada se dešavaju čuda u izvođaštu. Ja bih zaista volio da nam se ponovo dogodi, ponovo obnovi ono vreme koje smo imali, jedno neverovatno zajedništvo, koje danas nesumnjivo, nažalost, ne postoji. Nikoga ne krivim, ali svi smo kapituli, svi smo podlegli, svi smo nekako tu, jer mnogo znam. Jedno zajedništvo vredi više nego jedna individualnost. To je sasvim sigurno. 100 struko više. Po starom, ne može se prava individualnost zamisliti ako ne nosi u sebi, ne znam kako da, zajedničarstvo sobom. Pa i ne može se zamisliti. Zašto to sebi da sečemo, nema potrebe.
Da.
To ja bi samo toliko.
Hvala, maestro. Pa je posjećan ovog čovjeka koji seče granu na kojoj sedi. Kaže, eto, ne znam zašto je sečem, ali zatekao sam se tu testerem i rukama.
Pa, otprilike,
a sve najlaze razni i smetaju mi kao pašćeš. Pusti ti ocku, znate, kaže, ova grana stoji tu vekovima. Znači, treba vekovima da je sečem, pa tek onda...
E, odlično, tako je. Ne, ta, otprilike tu smo. Mi smo na toj visini samosvesti. Neverovatno.
Dobro, predlažem da nađete negdje Paula Taborija istoriju ljudske gluposti i drugi tom tog istog dela koji se zove Umetnost gluparenja, uživat ćete. A pa istorija čovječanstva i istorija mamlazizma, idiotizma, to su mamlazijade, najviše gleda svečane epidemije kretenizma i tek ponekad neki pravi mozak koji kao vi sada pomirljivo kaže, e ljudi, pa ne bi trebalo tako.
Da dodam još nešto, mene kao takvog ne bi bilo da nije bilo radija. Mnogih nas, ali ja priznajem. Da nije bilo radija, ne bi nas ni bilo. Niko nas ne bi ni znao.
Hvala. Evo, da bi se znali svi ljudi koji su danas sa vama napravili Klub 2, evo ko su oni. Tonski realizator danas Milijan Popov, muzički urednik Ljubomir Mladenović, organizator Milica Pešić, gost, naš stari i dragi član, maestro Enrico Josif, kompozitor. Hvala što ste bili. Nadam se da ćete se odazvati i našem sljedećem pozivu. Urednik emisije Radomir Andrić, ah, taj svetli rudnik čaja za gosta, i vaš odaj nevidljivi čovjek Zoran Stanojević, koji je vodio ovu emisiju. Prijatno.
Zoran Stanojević od 1942. do 2021. godine.